ji roja yekê ya vê salê de operasyonên hevbeşiyên hêzên Sûriya Demokratîk hese de koalisyona navneteweyî dijî Daişê pir aktîv bûne. Di nava deh rojan de ji yekê vê mihê heya dema amadekirina vê raporê 21 cikdarên Daişê dîl hatine girtin. Berpirsê ofîsa ragihandina YPK Mervan Rojava dibêje ku Daişê pîlana êrişên mezin dike û operasyonên wan dijî Daişê rê li ber êrişan digire.
Herêmên wek dêre zorê xwe careke dî komîser hev bike û ne dûre jî guxwe carek dî xwebirêxistin bike bi hebûna li kêleka wê bi hebûna bi hezaran çeteyan zindan û kampên Rojava da û bê çareserkirina qediya vî mijarî ew hemû jî dibine metirsiyên mezin ku carek dî Daişê xwe komîser hev bike. Rixmê vê jî dîsa jî hêzên Sûriya Demokrat li beberiya xwe ser hemû di hewldanê de ne ku ew hêz carek dî tu carî serê xwe nerake.
Li aliyekî din rojane şaneyên Daişiyên ve şartî li navçeya navbera Şeddadê heya ber biçemê Firatê her wisa li navçeya Raqqayê êrişan pêk tînin. Ji yekê vê mehê heya dema amadekirina vê raporê li gorî şopandina dengê Amerîka li bakurê Sûriyê û ji jêderên cihê reng Daişê li rojhilatî Firatê ji yekê vê mehê heya dema amadekirina vê raporê 16 êriş biçekan pêk anîn li ser hêzên ewlekariyê Hesedê û Sivîlan. Ji wan êrişan 7 êriş li kampa holê pêk anîn û di encama êrişên kampa holê de 9 jin û mêr di kampê de hatine kuştin. Her wisa di heya ma heman demê de Daişê 18 teqîn biriya mayînan pêk anîne ku piraniya mayînan li navçeya bajarokê Siwer yê girêdayî dêra zorê pêk anîne. Di nav qurbaniyan de zarok û sivîl hene. Li gorî berpirsê ragihandina YPG ku Daişê sûdê ji êrişên Tirkiyeyê ser hêzên Hesedê werdigre. Ritma êrişên terorane ji aliyê Daişê ve zêde bûne di heya ma sê mehan û vir de. Çi li aliyê rojhilatî Firatê, çi li Rojavayê wê. Li Çolistana Şamê go berfirehiya wê bi qasî 8000 kilometrê çarkoşeye û sûnorên wê digihêje 7 parêzgehên Sûriyayê, Daişê li wê Çolistanê pir aktîv bûye. Şopîner Dilbirîn Xelo dibêje go navçeya dêra zorê devera herî godinîşana êrişên Daişê de ye û ew li hêviya du bûyerin mezinên go biqewimin da ku sûdê jê bigire. Yek jê vekişandina hêzên koalisyonê ji bakurê Sûriyê a din jî şereke di navbera Kurdan û Tirkan de ye.
Şuha Daişê stratejiya wê na diriya şanayên razanê êrişa pêtîne. Adici Daişê hêza xwe komîser hev dike li benda bûyerekê ye. Ew bûyer çi ye? Go şerek navbera Kurdan û Tirkiye derkeve. Ji xwe ew jî li hêviya vekşandina hêzên koalisyonê li herêmê ye go car dijî hêza xwe tevlo bide ser hev û xwe kom bike li herêma dêra zorê ji xwe ew herêm ya herî go Daişê lê çalak dibe û li benda wê bûyerê ye go vekşandin çê bibe ew jî êrişên berfireh pêk bîne û erdê bigire.
Li gorî serjimanên dawî go Daişê efsê mehin asta êrişan zêde kirine. Her wisa operasyonên Hesedê dijî şaneyên razayiyên Daişê aktîv bûne û bi taybetî li navçeya dêra zorê. Zana Omer, dengê Amerîka, Qamişlo.